9 sati, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Misija MMF-a dolazi u Beograd povodom 6. revizije aranžmana ispred ostrožnosti sa Srbijom. Beograd i Priština nastavljaju razgovore o priznanju diploma, Priština odbila pregovore o Trepči. Treća i poslednja debata američkih predsjedničkih kandidata žestoka, Clintonova i Trump bez pozdrava. Beograd obeležava 72. godišnicu od oslobađanja u Drugom svetskom ratu. 10 stepeni je u Nišu i Kragujevcu, 8 u Beogradu, 7 u Novom Sadu, tmurno sa povremenom kišom do vikenda, od nedelje toplije. Danas najviša dnevna do 19 stepeni.
Beograd i Priština drugi dan za redom nastavljaju pregovore na ekspertskom nivou. Očekuje se da će razgovarati o primjeni sporazuma o registarskim tablicama i međusobnom priznavanju univerzitetskih diploma. Prvi sastanak posle usvajanja spornog zakona o Trepči predstavnici Beograda su hteli da iskoriste kako bi razgovarali i o tom problemu. Međutim, Priština je to ponovo odbila, iako zvaničnih izjava posle sastanka nije bilo. Mediji prenose da su o problemu Trepče naši pregovarači razgovarali sa predstavnicima Evropske unije.
A u Beograd dolazi misija Međunarodnog monetarnog fonda povodom 6. revizije aranžmana iz predostrožnosti. Do 1. novembra sa vladom Srbije razmatraće fiskalne rezultate i budžet za sledeću godinu, potvrdio je ministar financija Dušan Vujović.
Očekujem da ćemo završiti te razgovore. Imamo sada najnovije projekcije koje pokazuju čak i bolje rezultate od onoga što smo ranije predviđali. Znači i bolje projekcije za deficit u sledećoj godini i bolju situaciju za obećano prilagođavanje penzija i plata. Mislim da ćemo ostati u okvirima onoga što je realno. Mi ne želimo da prihvatamo obaveze koje nisu održive, ali želimo da iskoristimo sve ono što su realni rezultati i da stanovništvu ponudimo ono što je na ovaj način ušteđeno i zarađeno.
Zvanični pregovori MMF-a i vlade Srbije počinju u ponedeljak, inače aranžman sa MMF-om vredan je 1.200.000.000 evra. Prethodnih 5 revizija pozitivno je ocenjeno.
Pregovori štrajkačkog odbora Kragujevačke zastave Impro i predstavnika vlade o rešavanju njihovih zahteva završen je posle 4,5 sata, bez konkretnog dogovora. Posle toga 20 invalida rada odlučilo je da nastavi štrajk glađu, kaže Ljiljana Đuver, zaposlena u toj firmi.
To zaluđivanje da će da se krene sa proizvodnjom, od toga nema ništa. Kad smo ostali bez ičega, šta čim da krenemo, osim ta konfekcija, i to će verovatno da se privatizuje, a mi sigurno pod stečaj, na ulicu, ne interesuje ih ništa, su to invalidi, ništa ih to ne zanima, nema prava, nema, ne poštuje se protokol.
Zastava Impro dobila je novog VD direktora, pošto je prethodni podneo ostavku prošle subote.
A francuska kompanija Mekafor otvorit će u Kikindi fabriku za proizvodnju metalnih delova za automobilsku industriju. U fabriku je uloženo 4 miliona evra, zaposliće 80 ljudi. Mekafor je među tri najveća evropska proizvođača metalnih delova za automobilsku industriju. U više fabrika u svetu zapošljava oko 120.000 ljudi.
9:03, slušate Radio Beograd 1. U nastavku vesti iz sveta. U Las Vegasu održana je poslednja od tri debate između Hillary Clinton i Donalda Trumpa pred predsjedničke izbore. Debata će ostati zabeležena u istoriji po odbijanju Trumpa da jasno odgovori hoće li priznati rezultate izbora. Žestoka rasprava vođena je o imigraciji, o spoljnoj politici, ali i o ekonomiji. Alep je bila jedna od tema oko koje se Trump i Clintonova ne slažu. Kandidatkinja demokrata ponovila je da je potrebno uspostaviti zonu zabranjenih letova, dok je Trump za uspon islamske države optužio administraciju čije Clintonova bila deo. Iz Las Vegasa se javlja Zoran Stanojević.
Razgovor sa publikom, ono što je najviše zanimljivo sve, bilo je da li će biti najgadnije od svih debata koje su ikad vođene. Kažem, pričao sam sa publikom neposredno posle debata i oni kažu da ipak prethodna druga debata bila gora od ove, mada je ovde bilo oštrih, preoštrih reči, bilo je stvari koje ne pripadaju ozbiljnom političkom razgovoru, to ono što su ljudi govorili, ali kažu da je cela kampanja ova inače bila takva. Jedno od najbitnijih pitanja kome čime se u Americi priča posljednjih dana sa velikim interesovanjem. To je da li će Donald Trump prihvatiti rezultate izbora kako god oni da budu bili, i to je danas, toga je danas Chris Wallace direktno pitao. Donald Trump je izbjegao da da na odgovor, odnosno rekao je kada dođe vreme saznaćete, želim da vas držim malo u nezvesnosti. Mislim da će to biti jedna od stvari koje će se najviše komentarisati. Takođe, ono što će se puno komentarisati, to je da ovoga puta nije bilo rukovanja ni na početku, ni na kraju debate. Reklo bi se da ovo dvoje kandidata imaju snažnu mržnju između sebe, ako smijem da upotrebim tu reč koju smo čak i mi koji smo bili u sali mogli da osetimo. Znači, osjećava se jedna netrpeljivost, rekao bih baš da se osjećava neka mržnja između njih dvoje, to nikako nije dobro, pretpostavljam, ni za Ameriku, ni za svetsku politiku. Ono što je interesantno, to je da je u samoj sali vazduh bio izuzetno hladan, znači biti 90 minuta, ako se malo duže, oko 2 sata u sali, na temperaturi nekih 15-16 stepeni, nije baš tako jednostavno, ali to je verovatno zbog one prve debate u kojoj se Richard Nixon odnojio, tako da nijedan kandidat sada se neće odnojiti u sali. Eto, to je neki utisak koji vam prenosim sa ove debate, neposredno po završetku debate.
A lideri Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske razgovarali su u Berlinu o sukobu u Ukrajini kao i o situaciji u Siriji. Moskva je spremna da produži pauzu vazdušnih udara na sirijski grad Alep kako bi bila dopremljena humanitarna pomoć, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Njegov kolega Petro Porošenko kaže da će do kraja novembra biti predstavljena mapa puta za rešavanje ukrajinske krize. Detaljnije od Nevene Kostadinović.
Prvi sastanak normandijske četvorke posle godinu dana trajao je nekoliko sati. Učesnici su saglasni da je potrebno naći rešenje prihvatljivo za sve, mada predsjednik Ukrajine Petro Porošenko tvrdi da će mapa puta rešiti i pitanje granica, nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da taj posao neće biti lak.
Razgovarali smo o svim pitanjima i pokazali smo jasnu volju da završi ovu mapu puta, ali sada, kako stvari stoje, još ima mnogo posla da uradi.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da rešenje sukoba na istoku te zemlje treba da se zasniva na sporazumu iz Minska.
Svi su potvrdili svoju posvećenost tom sporazumu. Mi smo spremni da se proširi misija OEPS-a kako u zoni povlačenja, tako i na mestima skladištenja teškog naoružanja.
Na odvojenom sastanku s francuskim predsjednikom i nemačkom kancelarkom, Putin je predložio da se ubrza donošenje novog ustava u Siriji. Humanitarna pauza koju je objavila Rusija stupila je danas na snagu u Alepu kako bi se dozvolilo civilima i borcima da napuste grad. Trajaće do 16 sati i, kako najavljuju, postoji mogućnost da bude produžena.
Dva transportna aviona sa humanitarnom pomoći za stanovnike sirijskog grada Alepa poleteće večeras iz Niša, saznaje Politika. Kako je potvrdio premijer Vučić, Srbija će se priključiti pomoći gradu kome preti humanitarna katastrofa. Reč je o paketima koji sadrže ćebad, hranu i medicinsku opremu.
9:09, ovo su vesti u 9. Specijalni sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu za troje Francuza optuženih za otmicu Maše Prenković i za ruku njene majke u beogradskom naselju braće Jerković u martu prošle godine. Tužiloštvo je zatražilo po 10 godina zatvora, dok su branioci tražili oslobađajuće presude. Na ovaj slučaj podsjeća nas Ida Maričić.
Za otmicu trogodišnje Maše optuženi su Sebastian Branšu, njegova supruga Gorin i njena čerka iz prvog braka Emerin Ulije Kristel. Tužilac je u završnoj reči rekao kako je tokom postupka dokazano da su oni kao organizovana kriminalna grupa oteli maloletno dete, dok je odbrana tvrdila da tužilaštvo nije dokazalo svoje tvrdnje niti učešće majke i čerke u tom činu. Prvooptuženi Sebastian je u završnoj reči ponovio da je imao dogovor s Mašinom porodicom o, kako je naveo, pozajmici deteta radi dokazivanja određenih činjenica pred francuskim sudom u postupku za utvrđivanje očinstva koje je vodila njegova pastorka. Sebastianova žena Gorin i njena čerka Emerin tvrdile su tokom suđenja da nisu znale ništa o otmici deteta. Krivicu su prebacile na Branšua. Očevici događaja svedočili su tokom suđenja da je Sebastian grub oteo Mašu tako što je odgurnuo majku, pobegao u automobil i odvezao se. Nakon otmice usledila je policijska potera, a sustignuti su i uhapšeni na naplatnoj rampi kod Šimanovaca. Od tada su u pritvoru. Gorin Sandrin Branšu Branšu tokom suđenja pokušala je u okružnom zatvoru u Beogradu da izvrši samoubistvo. Optuženi Francuzi, oteto dete, prema nezvaničnim informacijama, hteli su da podmetnu francuskom sudu kako bi se DNK analizom utvrdilo da nevenčani suprug treće optužene Emerin, sa kojim nisu u dobrim odnosima, nije biološki otac njenog deteta.
Memorijalnim defileom gradskim ulicama, polaganjem venaca na spomen groblju, oslobodiocima i svečanom akademijom, Beograd obeležava 72. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Đurđica Dragaš.
Prvi put od kada se obeležava dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, u Beogradu će biti održan memorijalni defile. Centralnim gradskim ulicama proći će borci koji su učestvovali u beogradskoj operaciji 1944. godine, članovi SUBNOR-a, pripadnici vojske i policije, ali i svi građani koji žele da odaju poštu oslobodiocima. Povorka kreće u 12 časova od Londona, a na trasi do Palate Albanija bit će postavljeno 5 punktova, na kojima će glumci rekonstruisati borbe koje su u oktobru 1944. dovele do oslobođenja grada. Predsjednik Tomislav Nikolić, predstavnici vlade i grada Beograda položit će vence na spomen groblja oslobodiocima, a uveče će u Narodnom pozorištu biti održana svečana akademija. Na platou ispred Skupštine grada bit će izloženo oružje koje su koristili oslobodioci, a građani će moći da vide i izložbu autentičnih fotografija iz tog perioda. Predsjednik SUBNOR-a Dušan Čukić kaže da je zadovoljan zbog toga što se, kako je ocenio, Beograd vraća svojim slobodarskim korenima.
Slobodarski Beograd ponovo postaje ono što je uvijek bio. Meka svim ljudima dobre volje, antifašizma, meka otpora svim vrstama neprijatelja.
Na važne dane u istoriji Beograda podsjeća predsjednik gradskog odbora SUBNOR-a Bora Ercegovac.
U svim delovima Beograda vođene su žestoke borbe za svaki kvart, za svaku ulicu, svaku zgradu, svaku kuću. Veliku pomoć jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije pružali su građani Beograda. Nemci su pružali jak otpor. Bili su svjesni posljedica ako izgube Beograd. Najteže borbe vođene su na Čukarici, kod šećerane i škole Josip Pančić, kod železničke stanice, autokomande, škole Vojislav Ilić, ministarstva saobraćaja, danas je to železnički muzej, hotel Moskvu.
Podsjetimo, takozvana Beogradska operacija počela je 12. oktobra 1944. godine, a partizanske jedinice pod komandom generala Peke Dapčevića i Crvene armije s generalom Vladimirom Ždanovom na čelu oslobodile su Beograd 20. oktobra. U žestokim borbama poginulo je 3000 partizana i 960 crvenoarmejaca.
Ulice Kralja Milana, Terazije i Kolarčeva u glavnom gradu bit će zatvorene za saobraćaj od 9 do 16 časova zbog obeležavanja Dana oslobođenja Beograda. Dan oslobođenja Beograda obeležit će inicijativa Ne davimo Beograd koncertom nekoliko muzičkih grupa na Trgu Republike. Program počinje 18 časova, nastupit će grupe Pretty BG, Kazne za uši, Jarboli, Liga Vega, Fishing Oil i druge.
Ovo je Radio Beograd 1. U posjeti Srbije ove sedmice je grupa novinara uticajnih evropskih medija koji su pozvani kako bi se upoznali sa tokom pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Naše kolege pitali smo da li veruju u brze eurointegracije Srbije i koje prepreke vide na tom putu. Detaljnije Nenad Militarević.
Naši sagovornici su novinari mađarskih, belgijskih i italijanskih dnevnih novina. Ištvan Patak i Mađar Nemzet, Vincent Georis L. Eho i Ricardo Di Grigoli, La Repubblica. Postavili smo im 5 kratkih pitanja. Za početak, da li je javnost u njihovim zemljama informisana da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i šta njihovi čitaoci misle o tome?
Mađarska javnost je podržala brzo pridruživanje Srbije, uglavnom zbog mađarske manjine u Srbiji.
U Belgiji javnost zna da Srbija teži Evropskoj uniji i vlada pozitivno raspoloženje. Prošlost nije bitna.
Italijani jesu upoznati i Srbija je, kao i druge zemlje Balkana, više nego dobrodošla u Evropsku uniju.
Da li će Evropska unija biti pravična ili stroga prema Srbiji kada je reč o tempu eurointegracije?
Suština politike su interesi, a interesi sila trenutno nisu na strani Srbije. Zato će vam biti veoma teško.
Postoje oni koji guraju proširenje Unije i oni koji su protiv toga. Ako se potrudite, pomoći ćete da oni koji su za proširenje odnesu pobjedu.
Mislim da će biti fair, međutim prvo Srbija mora da se potrudi da da sredi odnose u regionu.
Da li je Srbija geopolitički važna za Evropsku uniju?
Možda nije geopolitički važna, ali je veoma važna u regionu.
U Evropi smo svi važni. Evropa je iskreni prijatelj Srbije, dok Rusija i Kina samo žele da vas kupe.
Srbija je uvek imala važnu ulogu u regionu.
Da li će Srbija morati da prizna Kosovo kako bi ušla u Evropsku uniju?
Sve dok pet država Evropske unije ne priznaje Kosovo, neće morati ni Srbija.
Vreme je da se svi pomire na Balkanu, kao što smo mi uradili u zapadnoj Evropi, posle vekova mržnje.
Najbolje bi bilo da Srbija i Kosovo istovremeno uđu u Evropsku uniju.
Kada će Srbija postati član unije?
2062. Ako tada još bude unije?
2022.
Teško pitanje, ali i ja bih rekao 2022.
Novinari stranih redakcija danas će posetiti Suboticu.
Košarka i Liga šampiona, to su glavne sportske vesti ovoga jutra, sa nama Miroslav Nešić.
Košarkaši Partizana su uspešno startovali u Fibinoj Ligi šampiona pošto su u prvom kolu u Nemačkoj savladali Ludvigsburg sa 65-64 košem Stefana Birčevića u posljednjoj sekundi. U narednom kolu utorak Partizan će biti gost turskog Bešiktaša. Jelena Janković je poražena u osmini finala teniskog turnira u Moskvi. Od nje je bila uspešnija Ruskinja Anastasija Pavljučenkova sa 6-1-6-4. Sinoć je odigrano još 8 utakmica sa treće kola prve faze fudbalske lige šampiona. Barcelona je na svom terenu savladala Manchester City sa 4-0, a odlično je sudio naš Milorad Mažić. U ostalim mečevima Arsenal Ludogorec 6-0, Paris Saint-Germain Basel 3-0, Dinamo Kijev Benfica 0-2, Napoli Bešiktaš 2-3, Celtic Mönchengladbach 0-2, Bayern PSV 4-1 i Rostov Atletico 0-1.
Šta je sporno u postavljanju advokata po službenoj dužnosti? Kako urediti tu oblast, a ne ostaviti prostor za korupciju? Za talasanje govore advokat Jugoslav Tintor iz Advokatske komore Srbije, Milica Šarić iz Centra za istraživačko novinarstvo i Ivana Ramić, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu. Talasanje četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na kraju vesti idemo u Paraćin, gde je uplaćena loto sedmica sa rekordnih 1.850.000 evra. Srećni dobitnik još nije poznat, ali se zna da je uplatio 230 dinara za običan listić sa tri kolone, Loto Plus i Joker. Iz Paraćina se javlja Emil Milojević, urednik kanala M.
U Paraćinu još uvek vlada loto euforija, postoje dobitnik velike nagrade na izvlačenju loto u utorak i dalje nepoznat. O identitetu dobitnika se dalje spekuliše, naravno u gradu, to je jedna od glavnih tema, a ono što je najzanimljivije je podatak da se vest o srećnom dobitniku na lotu nekako poklopila sa obeležavanjem desetogodišnjice onih famoznih eksplozija u vojnom magacinu koje su se dogodile 19. oktobra 2006. godine. Naravno, ova tema je dalje veoma aktuelno u gradu, ima puno šala na društvenim mrežama. Jedna naša sugrađanka je naime juče pozvala sve svoje prijatelje i rodbinu na krstarenje svetskim morima povodom dobitka koju je osvojila u jednoj nagradnoj igri. Naravno je u pitanju bila šala. O samom identitetu srećnog dobitnika se naravno samo nagađa, on je dalje nepoznat.
I nam ostaje da čestitamo srećenom dobitniku, možda pobegne u neke toplije krajeve, mada ni u Srbiji danas se neće biti nešto pretjerano hladno. Trenutno je pretežno vedro u većem delu zemlje, 10 stepeni u Beogradu, u Novom Sadu je 9, a u Nišu i u Kragujevcu 11. Oblačno, vetrovito, suvo i malo toplije, tako kažu meteorolozi, bit će danas. Posle podne i uveče na severu i zapadu ponegde slaba kiša u Košarskom području, jak vetar, povremeno i olujni, najviša dnevna temperatura od 12 do 19 stepeni. I to je bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9, koji su pripremili Gordana Eror, Srđan Manojlović, Miša Milanov, Čedomir Savković, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.